Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Tema kryesore, tema udhërrëfyese e leximeve biblike të meshes së kësaj së diele është fjala e Zotit, e cila kur kumtohet çliron dhe ndërton jetën e bashkësisë fetare. Kështu, në kremtimin liturgjik të kësaj së diele, ne marrim pjesë në misterin e fjalës së Zotit të shpallur, e cila plotësohet, e cila realizohet duke çliruar dhe ndërtuar jetën e indin e bashkësisë së besimtarve. Leximi i fjalës së Zotit nxit dëgjimin ton. Dëgjimi lind kuptimin. Kuptimi shpijen e veprim. E veprimi i jep trajt bashkësisë apo komunitetit ton. Duke e ndjekur Jezusin që ecën rrugëve të botës për t'i kumtuar të gjithë njerëzve të shpëtimin, siç na tregon pjesa ungjillore e kësaj së diele që do ta dëgjojmë së shpejti, ne e gjejmë Jezusin në Nazaret, në mesin e familjarëve e të bashkëqytetarëve të tij. Jezusi gjendet në sinagogë në ditën javore kushtuar Zotit dhe ai hyn në tempull për të dëgjuar fjalën e hyjit, për të medituar, për të kënduar psalme. Aty, në atmosferën e lutjes, i kumton të gjithëve se koha e pritjes është plotësuar, se momenti i profetizuar, qasti i paralajmëruar nga Izaia profet, kur të varfrit, të burgosurit, të shtypurit do të dëgjonin ungjillin, pra lajmin e mirë të çlirimit tashmë ka ardhur. E ungjilli, lajmi i mirë i çlirimit dhe i shpëtimit të njerëzimit, pra është ai, Jezu Krishti vet. Krishterimi, dëgjues të nderuar, është deftimi i Zotit që komunikon njeriut planin e vet të shpëtimit. E Krishti përfaqëson kulmin e këtij deftimi. Të lutemi çdo të diele që është Pashka javore e Zotrisë Jezus, të dim ta pranojmë fjalën e Zotit me zemër të hapur e të sinqertë. Ti kërkojmë Krishtit na mësoj ta duam ligjin e tij hynor, të na ndihmoj ta kuptojmë mirë, të na ndihmoj ta zbatojmë e të përmbahemi në jetën tonë të përditshme, sepse ligji i tij është ligji i dashurisë për ne. Pra, me pak fjalë mund të themi se leximet biblike të kësaj së diele nxjerrin ne pa rëndësinë dhe rolin e domosdoshëm që ka fjala e Zotit për jetën e çdo njeriu, për rritjen shpirtërore të secilit prej nesh. Ja pra, dëgjues të nderuar, sa e shejt, sa e rëndësishme, sa e domosdoshme është fjala e Zotit, siç thot psalmisti: "Lamp për hapat e mi është fjala jote, o Zot." E tani ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Leximi prej librit të Nehemis. Në ato ditë, prifti Ezra e solli ligjin para tubimit që e përbënin burra, gra dhe të gjithë ata që janë të aftë të kuptojnë. Ishte dita e parë e muajit të 7. Në sheshin që është para derës së ujrave, filloi ta lexonte librin prej agimit deri në mesditë, përpara burrave, grave dhe të gjithë atyre që ja kishin arritur dritës së arsyes. I tër populli e dëgjonte me kujdes librin e ligjit. Shkrimtari Ezra qëndronte mbi një kuvendore të druint që e kishin punuar për këtë qëllim. Dhe librin e ligjit të hyjit e lexonin pjesë-pjesë dhe ja shpjegonin kuptimin që populli ta kuptonte mirë atë që lexoi. Atëherë, qeveritari Nehemi, prifti dhe shkrimtari Ezra, si dhe levitët që e mësonin popullin, ju drejtuan mbar popullit. Kjo është ditë që i kushtohet Zotit hyjit ton. Mos jini të trishtuar as mos qani, sepse e mbar populli qante duke dëgjuar fjalët e ligjit. Atëherë, Nehemia shtoi. Shkoni e hani mish të majmë dhe pini pije të ëmbla, e jepuni pjesë edhe atyre që nuk kanë bërgati gjë për vete, sepse është ditë e shenjtë e Zotit ton, dhe mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj, fjala e Zotit.
Fjalët e tua, o Zot, janë shpirt dhe jetë. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për të rinë. Për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritë u jep syve. E panjollë është frika e Zotit, nuk ndron në shekujt e shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha një të drejta, më të çmushme se ari, se më i pastër ti arë. Të pëlqefshin, o Zot, fjalet e gojës sime, edhe mendimi i zemrës sime para teje, o Zot, ndihmësi im e shërbuesi im.
Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, sikurse një trup i vetëm ka shumë gjymtyre, të gjitha gjymtyret e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë por një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetmin shpirt shenjtë të gjithë jemi pagëzuar për të qenë një trup i vetëm, si hebrejt ashtu grekët, si robrit ashtu edhe të lirët, dhe të gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirt shenjtë. E trupi nuk është prej një gjymtyre, por prej shumë gjymtyrësh. Po bërje tha këmba, pasi nuk jam dorë, nuk jam pjesë e trupit, a thua një mend nuk do të jetë pjesë e trupit, po bërje tha veshi, pasi nuk jam sy, nuk jam pjesë e trupit, a thua një mend nuk do të jetë pjesë e trupit, po të ishte krejt trupi sy, ku do të ishte dëgjimi, po të ishte krejt vesh, ku do të ishte shqisa e të nuhaturit, por se hyi kështu i ka caktuar gjymtyrët, se cili në trup sikur se ka dashur, po të ishin të gjitha një gjymtyre vetme, ku do të ishte trupi? Kështu pra, shumë gjymtyr, por vetëm një trup. Syri nuk mund t'i thotë dorës, s'kam nevoj për ty, ose kryet këmbëve, s'kam nevoj për ju. Madje, ato gjymtyr të trupit që duket se janë më të likshta, janë më të nevojshme, edhe ato që ne i mbajmë për më pak bujare, pikrisht atyre u bëjmë më shumë derim. Dhe sa më të marrshme janë, aq më njerëzishëm sillemi me to. E të njerëzishmet nuk e kanë këtë nevojë, por hyja ashtu e ka përbër trupin, saqë gjymtyrës së fundit i ka dhënë më shumë derë, që të mos ketë përçarje në trup, por që gjymtyrët barazi të kujdesen njëra për tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyrë, vuajnë së bashku të gjitha gjymtyrët, e nëse nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. Tashti ju jeni trupi i Krishtit, dhe se cili prej jush, gjymtyre tia. Kështu hyi disa në kish i caktoj, më para postit, së dyti profetet, së treti mësusit. Pastaj vjen dhurata e mrekullive, pastaj ajo e shërimeve, e kujdesimit, e drejtimit shpirtror, dhurata e gjuve të ndryshme, a thua të gjithë janë apostuj, të gjithë profet, të gjithë mësus, a thua të gjithë bëjnë mrekulli, a thua të gjithë e kanë dhuratën e shërimeve, a thua të gjithë flasin gjuhët, të gjithë shpjegojnë, dëshironi dhuratat më të shkëlqyeshmet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Pasi shumë vetë ndërmorën të rendisin tregimin mbi ngjarje që ndodhën në mesin ton, ashtu si që na i lanë ata që i panë me sytë vetë që në filim dhe bënë mbarështus të fjales, e mbasi i shqyrtova hotësisht të gjitha që prej filimit, vendosa t'i shkruaj për ty i përndryshmi Teofil të gjitha me radhë, që t'jesh i sigurt për palëkundshmërinë e mësimeve që morë. Atëherë, Jezusi me fuqinë e shpirtit shejt u kthye në Galile dhe u hap zëri për të në përmbar krahinën. Mësonte në për sinagogat e tyre i nderuar nga të gjithë. Jezusi erdhi në Nazaret, atje ku ishte rritur dhe sipas dokës së vet, të shtunën hyrin e sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhan librin e Izaisë profet. Kur e hapi librin, gjeti vendin ku shkruan: Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më shuguroi. Ai më dërgoi të kumtoj të vobektëve ungjillin, të shpall robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve, të lëshoj në liri të ndrydhurit, të shpall vitin e hirit të Zotit. E mbylli librin, ja dha shërbëtorit dhe ul. Të gjithë në sinagog i drejtuan syt në të. Atëhere Jezusi u tha: Sot shkoj në vend kjo pjesë e shkrimit shejt që dëgjuat me vesh tuaj. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike apo homilin të liturgjisë hynore të dielës së tretë gjatë vitit kishtar do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Liturgjia e kësaj të dielës së tretë gjatë vitit dëshiron të vërë përpara vëmendjes tonë atë që është realiteti aq i shtrenjtë për besimtarin. Zoti që i komunikohet njerëzit dhe bëhet i gjallë në përmjet leximit dhe përjetimit të fjalës të tij. Në leximin e parë nga libri i Nehemis profet, në përmjet e Ezdrës, libri i Nehemis është dëshmia e rëndërtimit e Izraelit pas mërgimit babilonez. Pjesa e sot, e që do të lexojmë në liturgji, është një shembull interesant i gjallë i liturgjisë së fjalës si pas praktikës sinagogale. Pas hyrjes, skribi shpall fjalët e Zotit marrë nga libri i ligjit të përtrirë, homelia, së cilës duhet i përgjigjet kthimi i zemrës. Strukturën e kësaj skeme liturgjike e gjejmë edhe në skenën e Lukës të sinagogës së Nazaretit në ungjillin e sotëm. Në leximin e dytë, na tregohet simbologjia e famshme e kishës si trupi Krishtit që e lejon apostullin të përkufizojë harmoninë mes unitetit dhe pluralitetit kishtar. Bashkësia e krishterë që është themeluar nga pagëzimi dhe shpirti i shenjtë është një organizëm i gjallë në të cilin çdo pjesëtar është thellësisht i lidhur nga tërësia e trupit. Sikur Krishti, që shpëtonte dhe u gjithëzonte gjatë ekzistencës së vetë toksore nëpërmjet trupit të tij fizik. Trupi i tij ishte sakramenti i shpëtimit, qendër e marrëdhënieve njerëzore. Në të njëjtën mënyrë shpëton dhe u gjithëzon nëpërmjet trupit që është bashkia e krishterë lokale dhe gjithëmbashme, kisha. Një sintezë teologjike të kësaj faqe do ta gjejmë edhe në letrën e Shëmpalit drejtuar Romakëve, në kapitullin e 12, rreshtat 4-5, ku Shëmpali do të drejtohet të krishterëve duke thënë: Sikurse një trup ka shumë gjymtyrë dhe këto gjymtyrë nuk kanë të njëjtin funksion, por shumë funksione, kështu edhe ne, edhe pse jemi shumë, jemi një trup i vetëm në Krishtin. Për Lukën, në Ungjill, është thelpsor fjalimi i Jezusit që ai e mban në sinagogën e fshatit të vet Nazaretit dhe që ka peshën e fjalimit mbi mal të Mateut. Duke u bazuar në tekstin e lexuar në liturgjinë sinagogale marrë nga Izaia, Jezusi e thekson domethënien e misionit të vet që është duke filluar, që është duke përuruar. Mesazhi i tij është lajm shpëtimi. Epoka e re që shpaloset me të është një vit kiri i Perëndisë. Nga ky këndvështrim i thellë dalin në pavë zgjedhjet programuese të tij. Shpirti i Shenjtë ka shuguruar për të varfrit, të burgosurit, të verbër, të shtypurit, të privilegjuarit e bashkisë mesianike, edhe pse të larguarit e shoqërisë civile. Me këtë sot të Jezusit hapet historia e re e shpëtimit dhe e çlirimit integral të njerëzit. Krishterimi është një zbulim. Zoti zbulohet dhe i jepet njeriu historik. Ky zbulim, kjo afërsi, bëhet i pranishëm në histori nëpërmjet fjalës, kulmi i së cilës është Jezusi i Nazaretit, fjala e mishëruar e hyrë të gjallë. nuk është as përpjekja e njeriu për të arritur Zotin, por akti i Zotit që i durohet dhe bashkohet me njeriu. Ky Jezu Krishti nuk është një Zot i detyruar, i cili detyrohet me forcë. Nuk është një Zot që zbulohet në dukuritë natyrore, por në historinë konkrete të njerëzve. Bibla përmbledh pikërisht këto ngjarje, vuajt e gëzime, shpresat e historisë së një populli, zbulimi i njeriu, por edhe zbulimi i Zotit. Kur lexojmë shkrimin e shenjtë, ne nuk e lexojmë për të bërë një arkeologji, për të ditur se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, por e lexojmë atë me sot, me atë cilësi që Jezusi na vendos përpara vëmendjes sonë në Ungjill. Sot kjo fjalë është realizuar për ju. Por fjala e Zotit nuk e titërson njeriu, por ka për qëllim promovimin e një besnikërie rrënjësore ndaj vetë gjendjes njerëzore. Leximi i parë na tregon marrëdhënien mes fjalës së Zotit dhe bashkisë. Veprimin e Nehemis na thot se një popull për të ringritur pas shkatrimit të mërgimit e kërkon identitetin e vet më të thellë në fjalën e Zotit. Të njëjtën gjë është kisha sot e cila e gjen identitetin e vet në një regjim të përshpillshëm të fjalës. Fala saj mblidhet dhe varet, nga ajo drejtohet, nga ajo duhet të gjykohet. Nga ana tjetër fjala tingëllon në tërë vërtetësinë e vet vetëm në të. Ajo ekziston për ta lajmëruar atë dhe për ta dëshmuar si nxënës të besnike e Krishtit. Prandaj kisha nuk mund të shpallë një ideologji abstrakte njerëzore, por fjalën e mishëruar të Jezu Krishtit, mësues dhe shëlbues i njerëzimit. Leximi i Ungjillit zbulon aktualitetin e fjalës së Zotit dhe mënyrën e krishterë të paraqitjes së saj. Kushtetuta e shenjtë mbi liturgjinë Sacrosanctum Concilium e Koncilit të dytë të Vatikanit në numrin e 7 na thot: Krishti është gjithmonë i pranishëm në kishën e vet, mbi të gjitha nëpërmjet veprimeve liturgjike. Është i pranishëm në flinën e meshës, qoftë në personin e shërbestarit dhe sidomos në specjet eukaristike. Është i pranishëm nëpërmjet sakramenteve, në mënyrë që kur dikush pagëzon, është Krishti që pagëzon. Është i pranishëm në fjalën e tij, sepse sa herë që kisha lexon shkrimin e shenjtë, ai bëhet i pranishëm. Ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, unë jam në mesin e tyre. Fjala prej së larti është e fuqishme dhe efikase. Ajo pyet, ajo nxit, ajo ngushëllon, krijon afërsi dhe shpëton. Ky është mesazhi i kësaj liturgjie dhe këtyre leximeve të sotme. Jo më kot, antifona e psalmit është: fjalët e tua, o Zot, janë shpirt dhe jetë. Le të bëjmë pra të tonën lutjen e kësaj të dielet të tretë të kohës së gjatë vitit. O atë, i që ke dërguar Krishtin, mbret dhe profet, për të lajmëruar të varfërve mesazhin e mirë të mbretërisë tate, bëj që fjala të tingëllojë në kishë, që të ndërtohet si një trup i vetëm, dhe të bëhet vegër qlirimi dhe shpëtimi për mbar njerëzimin.
Dëgjuat Radio Vatikanin e Gjuhën Shqipe, me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.